Саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саясий чөйрөдө азыркы өкмөттүн өнүктүрүү программасынын жоктугу бир багыт менен ыраттуу иш жүргүзө албай жаткандыгы сынга алына баштады.
Жакын аранын ичинде ошол атайын бир ошону ишке ашыра турган бир программа иш чара иштеп чыгып, ошондо конкреттүү түрдө эмне иш чара болот, анын жоопкерчилиги, мөөнөтү качан, акчасы кайдан келет деп баарын да көрсөтүп иштеп чыгасыз деген каалоо айттыгыла да. Мына 2 айдан ашты ал программанын бекитилгенине 2.5 ай чукулдап баратат, кечең деп атат да.
Түркияда ушул жекшембиде кезек президенттик жана парламенттик шайлоо өткөн турат.
Эрдоган 24 июндагы шайлоодо талапкерлердин эң күчтүүсү катары саналып жатат. Бирок биринчи айлампада жеңишке жетиш үчүн 50% добуш алар албасы так белгисиз.
Мектеп окуучуларынын жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы айрым облустар үчүн кандай болду?
Анан быйыл берсе эле быйыл результат бере албайт. Буга жылдар керек. Акыркы 5 жылдан берки көрүп аткан аракетти биз балким быйыл көрүп атабыз дегенди айта алам да.
Кечки Азаттыктын алдыңкы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкалабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу, азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту улуттук энергия холдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин бөгөт чарасын карап, аны тергөө аяктаганга чейин абакта калтырууну чечти. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Адвокаттары Калиевдин ден соолугу начарлаганын, абакта өнөкөт оорулары козголгонун белгилеп, бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну өтүнүп сотко кайрылышкан. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Калиев шектүү катары 18-апрелде кармалган. Андан бери тергөө абагында отурат. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина бүгүнкү парламенттин жыйынында:
Они готовы отвечать за нарушение закона, если обогатились за счет инвестиций, взяток и коррупции.
Алар күнөөсү аныкталса, мыйзам бузуу боюнча жооп берүүгө даяр. Бирок кимдир бирөөнүн артыкчылыгын көрсөтүп, күнөөнү көбөйтө берүү бул айланып келчү бумеранг. Мамлекеттин каражатына кол салып, бажыдан жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эсебинен акча жеген айрым аткаминерлер ээн эркин жүрөт. Аларды элдин баары билет, аларга качан кезек келет деген Карамушкина башкаруучу партиянын мүчөлөрү учурда Коопсуздук комитетинин абагында отурган Сапар Исаковдан, Кубанычбек Кулматовдон, Айбек Калиевден, Салайдин Авазовдон жана Осмонбек Артыкбаевден кабар алып келишкенин бүгүн парламент жыйынында билдирди. Аталган жетекчилер Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин негизинде кармалышкан. Алардын баардыгы коррупция беренеси менен айыпталууда. Британ парламенти бейшембинин кечинде Европа биримдигине чыгуу жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Мыйзам чыгаруучулар премьер-министр Тереза Мей сунуш кылган долбоорду дээрлик бир жылдай талкуулады. Документте Британия 2019 жылдын мартында биримдиктен чыккандан кийин 1972 жылкы Европа биримдигине кошулуу жөнүндө мыйзам жана Евро биримдиктин мыйзамдары күчүн жоготору каралган. Бирок мыйзам Британия менен Евро биримдиктин тармактар боюнча кызматташтыгын, маселен чек ара жана бажы боюнча алакаларын жөндөй албайт. Бул жөнүндө сүйлөшүүлөр азырынча аяктай элек. Британдар 2016 жылдын июн айындагы референдумда Евро биримдиктен чыгууну колдошкон. Брюссель менен сүйлөшүүлөр былтыр 17 июлда башталган. Адвокатуранын этика боюнча комиссиясы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевдин иши шаардык сотто каралып жатканда ага катышкан адвокат Эльмира Чоноеванын иш аракеттерин мыйзамсыз деп таап, сөгүш жарыялады. Бул тууралуу Азаттыкка Текебаевдин жактоочуларынын бири Таалайкүл Токтокунова кабарлады.
Эгерде адвокатура эмес мыйзам бузуулар менен катышып өкүм чыгарып жатса, бул өкүм өзү мыйзамсыз. Адвокаттын катышуусу мыйзамсыз деп табылса, бул өкүмдүн өзү мыйзамсыз дегенди билдирет. Бул дагы бир жаңы ачылган жагдай болуп эсептелет.
Мурдараак абактагы саясатчы Текебаев Чоноевандын үстүнөн арыз жазып, анын иш аракеттеринде мыйзам бузуу болгонуна даттанган. 8 кишиден турган адвокатуранын этика боюнча комиссиясы Текебаевдин арызын канааттандырып, Чоноева жакталуучусунун кызыкчылыгына каршы анын каалоосун эске албастан иш алып барган деген бүтүмгө келген. Комиссиянын чечиминде андагы айыпталуучуга берилген адвокат 200 беттен турган иш менен таанышпастан, аны менен таанышууну соттон өтүнбөстөн ишине киришкени белгиленет. Грузиянын парламенти жаңы премьер-министр Мамука Бахтадзе жетектеген өкмөттү жактырды. 99 депутат жаңы министрлер кабинетин колдоп, 6 эл өкүлү каршы добуш берди. Премьер өзү жетектеген өкмөттү өткөөл катар мүнөздөп, министрлер кабинети 3 аптадан кийин алмашарын билдирди. Ага чейин мыйзамга өзгөртүү киргизилип, министрликтердин саны 14-төн 11-ге чейин кыскартылат. 36 жаштагы Бактадзенин өкмөтү эркиндик, ыкчам өнүгү, бейкуттук деген программаны ишке ашырат. Анын негизги өзөгүн евроатлантикалык түзүмдөргө аралашуу, салык кодексин реформалоо, пенсия корун түзүү, билим берүүгө каражатты көбөйтүү жана инвестиция тартыш үчүн эркин соода аймактарын уюштуруу түзөт. 13 июнда мурдагы премьер-министр Георгий Квирикашвили кызматтан кеткен. Ал муну башкаруучу партия Грузин кыялынын лидери Бидзина Иванишвили менен болгон пикир келишпестикке байланыштырган. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абделсегизбаев тарых музейиндеги мумияны көмүү тууралуу мекеме аралык макулдашуу баракчасына коюлган кол анык эмес экенин азаттыкка билдирди. Экс төрага мумия ишине аралашпаганын дагы кошумчалады. Улуттук музейде турган 4-5 кылымдарга таандык делген мумияны кайра жерге көмүү демилгесин бир катар коомдук уюмдар көтөрүп чыгышкан. Буга байланыштуу мекеме аралык макулдашуу деген баракчага 9 мекеменин жетекчилери кол койгон. Анын ичинде мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаковтун, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абделсегизбаевтин, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновтун, мурдагы ички иштер министри Улан Исраиловтун, финансы министри Адылбек Касымалиевтин жана экотех инспекциянын, фитосанитардык инспекциянын жетекчилеринин колу бар экени кабарланган. Буга чейин парламенттик комиссия улуттук тарых музейинен Баткенге жеткирилип, жерге көмүлгөн мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунуш киргизген. Сузак райондук соту парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Музафар Исаков баштаган 9 адамдын ишин кароону улантты. Алардын арасында Ташбулак айыл өкмөтүн Исаковго чейин башкарган Тайкожо Гиязов, мамлекеттик каттоо кызматынын райондук бөлүмүнүн кызматкерлери бар. Соттук отурумга Исаков өзү катышканын Азаттыктын кабарчысы жерине билдирди. Соттун жүрүшүндө күбөлөр суралды. Башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаковго коррупция беренеси менен өткөн жылдын башында кылмыш ишин козгогон. Депутат Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүн иштеп турган кезинде 2010-15 жылдар аралыгында мыйзамсыз 315 токтом чыгарган, аны менен айыл чарба багытындагы 15 гектарга чукул жерди жеке турак жай тургузууга берип жиберген деп айыпталууда. Текшерүү учурунда адамдар жер тилкелерин 1,5-3,000 долларга чейин сатып алганын билдиришкен. Исаковдун соту буга чейин бир нече жолу үзгүлтүк учураган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуялаасыз дарегибиз Азаттык чекит оркеми абар айтылуучу маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт, ал эми күндүз эртең тоо этектерин жана тоолуу райондордо өткүн өтүшү мүмкүн экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 чейин. Суу самура түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19. Чейин Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 чейин. Баткене түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градуска чейин. Ошти Алабата түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градуска чейин. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градуска чейин. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градуска. Эми Борбордо түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Саясий чөйрөдө азыркы өкмөттүн өнүктүрүү программасы жоктугу бир багыт менен ыраттуу иш жүргүзө албай жаткандыгы сынга алына баштады. Бирок премьер министр Мухамбеткалы Абылгазиевдин өзү өнүктүрүү багытын аныктоочу иш аракеттердин планы июль айында жарыяланарын, аны ишке ашыруу үчүн каржылык жана экономикалык мүмкүнчүлүктөр изилденип жаткандыгын билдирүүдө. Иштин жоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек жолдошоп кайрылат.
Мухамбеткалы Абылгазиев быйыл апрель айында премьер министрликке талапкерлиги көргөзүлгөндө биримдик, ишеним, жаратмандык деген программасын сунуштаган. Саясий чөйрөдө бул сунуш андан ары өркүндөтүлбөй, жаңы өкмөт күнүмдүк иштер менен гана алек болуп буйдалып калды деген пикирлер айтыла баштады. Жогорку кеңештеги Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын мүчөсү депутат Алы Карашев өкмөттүн программасын чукул арада үстүрт жазылган жана экономикалык негиздемеси иштелип чыга элек деп эсептейт.
Апрель айында өкмөт өзүнүн программасы менен келген да, ушу билимдик ишеним жаратмандык программасы менен депутаттар тарабынан да бир топ нерсе пикирлер айтылды эле. Ушул программаңызда конкреттүү бир приоритеттер, конкреттүү эмне жумуштарды кыласыздар, ушул боюнча бир берсеңиздер деп. Анан жалпы программага баарын жаза албайсың, бирок жакын аранын ичинде ошол атайын бир ошону ишке ашыра турган бир программа, иш чара иштеп чыгып, ошондо конкреттүү түрдө эмне иш чара болот, анын жоопкерчилиги, мөөнөтү качан, акчасы кайдан келет деп баарын да көрсөтүштеп чыгасыз деген каалоо айттык эле да. Бирок мен айтат элем, мына 2 айдан ашты ал программанын бекитилгенине, 2 жарым ай чукулдап баратат, кечең деп атат да.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Руслан Казакбаев болсо, өкмөттүн алдыда мерчемделген планы жок болгон үчүн жарыялаган программасын ишке ашыруунун жолдору аныктала электигин айтты. Депутат Руслан Казакбаев азыркы өкмөттүн курамынан экономикада ийгилик жарата ала турган демилгелүү жетекчилерди көрө албай жатканын билдирди.
Урматтуу Мухаммедкалы Дүйшекеч, эми сизге азыр ишеним кредити азырынча чоң, бийик адамдык сапаттарыңыз бар, а кесипке келүүңүздү эми көрөбүз, ачыласызго экономикада жана башка тармактарда деп ойлойм. Вице премьерлериңиздин бирөө дагы экономика тармагында чоң ийгилик жараткан эмес, экономиканы кантип көтөрөйүн деп атасыз, кыйналып каласызго дейм да. Программаңызды мурунку ишеним жана билимдик 40 кадам программаларын толуктап аныктап, анан өткөн жолу тез аранын ичинде айтып койдуңуз эле, анан ошондо кадам кадам планыңызды аткаруу бир графиги качан деп сурандым эле. Кайсыл жерден окусак болот? Коомчулук каярден көрсөк болот?
Анткени менен премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев коалициялык өкмөттүн биримдик, ишеним, жаратмандык программасынын алкагында учурда иш аракеттердин планы иштелип чыгып жатканын билдирди. Өкмөт башчысы анда өлкөнү социалдык экономикалык өнүктүрүү үчүн алгач ички мүмкүнчүлүктөр изилденип чыгып, анын негизинде аталган документ кабыл алына турганын айтты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев өлкөдөгү социалдык экономикалык абал үчүн жооптуу экенин айтып, жооп кайтарды.
Ар бир тармакты министрликтер жооп берет, эми экономиканы негизи башында жалпы премьер-министр өзү жооп берет да кандай болот? Биз өзүбүздөр кабыл алып берген ишеним, биримдик жана жаратмандык программасы азыр сиздерде, ал иштеп атат. Анан биз мындай деп чечтик: программа дейбизби, стратегия дейбизби, концепция дейбизби, мааниси анда эмеско депчи. Биз орусча план действий деп, же болбосо иш аракеттер план деп, азыр биз баардыгын иштеп чыктык, бирок аягына чейин келе элекпиз. Ушул айдын аягына чейин бүтүрөбүз, июлда уже бир жаңы ошол план менен иштеп баштайбыз. Бюджеттин, финансылык институттардын мүмкүнчүлүктөрүн, бизнесмендердин өзлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү кандай, региондор иштеп аткан биздин калктын мүмкүнчүлүгү кандай, ушулардын баарын анализ жүрүп 2 айда чыгарабыз.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери 200 ашуун ар кандай программа, концепция, стратегия сыяктуу документтер кабыл алынган. Туңгуч президент Аскар Акаевдин учурунда комплекстүү өнүгүүнүн негиздери, социалдык мобилизация жана жакырчылыкты жоюунун улуттук программасы сыяктуу документтер иштелип чыгып, бирок алардын көбү ишке ашпай калганы белгиленди. Кийинки президент Курманбек Бакиевдин тушунда дагы өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы, аймактарды өнүктүрүүнүн концепциясы сыяктуу план программалар иштелип чыгып, бирок натыйжа болбогону сынга алынып келген. Жогорку кеңештин депутаты Аалы Карашев план программаларды иштеп чыкканда алардын реалдуу ишке ашышын камсыздоо зарылдыгын кошумчалады.
Бизде программа абалында көп да, мындай айткандачы, мен баягында анализдеп көрдүм, бир 220 ашык жалпы мамлекет деңгээлде программалар бар экен да, тармактыктарын кошкондо. Ошондо мен да өкмөт өзүмдүн оюмду айттым, программалдын ишке ашышы эмне болуп атат, ошону эл сезип атабы, бизнес сезип атабы дегендейчи, бир анализ десеңер депчи. Ушу өкмөттүн дагы негизги максат Кыргызстан кандай болот, анан ошого карата негизги приоритеттер, эмне, кайсы тармакка биз негизги басым жасап, кайсы тармакты биз өнүктүрүшүбүз керек, мына ошолорду аныктап туруп, анан ошого реалдуу кантип ошого жетишебиз. Чындыгында бүгүн биз так аныктай албай атабыз да, анысычы.
Мамлекеттик өнүгүү программаларынын арасында Манас таалими, саламаттыкты сактоо тармагын реформалоонун улуттук программасы жана 21 кылымдын кадрлары сыяктуу тармактык программалар дагы иштелип чыгып, аларды ишке ашырууга учурунда миллиондогон сом гранттык жана бюджеттик каражаттар тартылган эле. Бирок мына ошол каражаттар кумга сиңген суудай жок болуп, натыйжа бербегени айтылып келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздын бири кыргыз тажик чек арасындагы маселелерди, жаңжалдарды жөнгөрүүдө журналисттердин ролу кандай, эки тараптын жалпыга маалымдоо каражаттары, кызматташтыгын кантип жөнгө салышы керек, мына ушундай суроолор 21-июнь күнү Баткен шаарында эки өлкөнүн журналисттеринин жолугушуусунда талкууга алынды. Иш чарага биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы күбө болгон.
Deutsche Welle Академиясы Кыргызстан жана Тажикстандын чек ара маселелерин көп чагылдырган. Чек аралаш аймакта жашап иштеген журналисттерден эки өлкөдөн кабарчыларды чогултуп, атайын окутуп, талкуу уюштурду. Иш-чарага Кыргызстан жана Тажикстандан атайын эксперттер, иш тажрыйбасы мол журналисттер, тренерлер чакыртылып, чек ара маселесин, жаңжалдарды чагылдырууда этияттап мамиле жасоо, бейтараптуулук жана тактыкка басым жасоо, абалдан чыгуу жолдорун кантип чагылдыруу, жол жоболорун сунушташты. Демилгечи Deutsche Welle Академиясынын Тажикстандагы өнөктөшү, Тажикстандагы көз карансыз жалпыга маалымдоо каражаттар бирикмесинин төрагасы Нуридин Курушубаев мындай иш-чара зарыл болуп турат. Анткени акыркы окуяларды чагылдыруу муну көрсөттү дейт.
СМИ журналисты пользуются весьма.
Мен ойлойм, мындай эки өлкөнүн журналисттеринин тез-тез жолугуп, маселени талкуулап турушу чек арадагы чыңалуунун бир топ жеңилдешин шарттайт. Себеби журналисттин кандай ыкмада, кандай тил менен чек арадагы маселелерди чагылдыруусу аймактагы жашап жаткан калктын ой жүгүртүүсүнө таасир берет. Эгер журналист чек арадагы маселелердин жеңилдешине көмөктөшөм десе, аны жасай алат. Журналист чек аранын эки тарабындагы жашаган калктын тынчтануусуна көп нерсе жасай алат.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара аймактарына жакын жерлерде иштеген журналисттер бейтарап боло албай же экинчи тарапты күнөөлөгөн макалалар менен чектелип калган учурлары кездеше калат. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын чек аралаш аймактардагы калктын маанайын өзгөртүүдө орду чоң. Мындай тыянакка чек аралаш аймак калкынын сурамжылоо аркылуу даярдалган анализди жасаган учурда билинди деп кошумчалайт Нуридин Курушубаев.
Польша всего доверяет средствам массовой информации.
Атайын сурамжылоо жүргүзүп анализ жасаган учурда калктын 63% маалыматты алууда расмий массалык маалымат каражаттарына ишенерин билдиришкен. Демек чек аралаш аймакта журналисттердин орду чоң экенин байкадык. Мындан ары жалаң чек арадагы чыр чатак окуялар катталган учурда эмес, жай турмушту маанай көтөрчү макалаларды көп жасоо зарыл деген чечимге келдик. Бүгүнкү жыйынга катышып жаткан журналисттерде абалды жакшыртуу, ынтымакты бекемдөө боюнча өз сунуштарын айтып жатышат.
Качан гана чек арадагы жаңжалдар чыга калганда эмес, тынч мезгилде кийинки жаңжалдардын алдын алуу багытында иштөө зарыл маселе. Чек арадагы чыңалууну жеңилдетүүдө бул багытта жоопкерчиликти сезген расмий массалык маалымат каражаттары жергиликтүү бийликке кол кабыш кылып жатышат. Бирок социалдык желелерде ар кандай чагымчыл аракеттер ишти ырбатып жиберүүдө дейт Баткен облустук акимчилигинин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Жарандардын эле кол телефондоруна тартылган агрессивдүү видеолорду социалдык сеттерге дагы жарыялап, баягы элдин баягы бул окуяны мындай ырбап кетүүсүн коркунуч жаратып атат да. Бул жерде журналисттер өтө этияттык менен мамиле кылышы керек деп ойлойм да. Ушул эки элдин ынтымагына, биримдигине, тынчтыгына доо кетпеш үчүн ар бир материалды, ушул чек арадагы элдин жашоо турмушуна байланышкан материалды берүүдө өтө кылдаттык менен аяр мамиле жасаса.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралаш аймактарындагы журналисттердин жолугушуусуна Өзбекстандан да жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү конок катары катышып жатат. Иш-чара 3 күнгө созулуп, жыйынтыгында эки тараптын расмий кызматтары менен бейформал жолугушуусу да күтүлүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы окуялардан. Түркияда ушул жекшембиде кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоо өткөнү турат. Президент Режеп Тайып Эрдоган бул шайлоодо биринчи айлампада жеңиши жете албаса, экинчи айлампада уттуруп жибериши мүмкүн деген божомолдор дагы айтылууда. 24-нчү күндө турган шайлоодо Эрдоганга 5 талапкер атаандаш болуп жатат. Ушул шайлоодон кийин Түркия парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга расмий өтүшү дагы керек. Зайырбек Бактыбай баяндайт.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жекшембидеги шайлоодо аны утулуп калат деп күтүп жаткандардын ою ишке ашпайт деп эсептейт.
Батыш 24 июнду күтүп жатат. Батыш эмнени күтүп жатат? Эрдоган кантип кулайт деп күтүп жатат? Биз батышка да тийиштүү сабак берүүгө даярбызбы?
Керекти дарси бермей азырбыз.
Түркияда 24 июндагы шайлоо өзгөчө абал шартында өткөрү жатат. Эрдогандын бийлиги 2016 жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деп АКШда жашаган динаятчы Фетхуллах Гүленди жана анын кыймылын күнөөлөгөн. Гүленди колдойт деп жүздөгөн адамдарды, анын ичинде журналисттерди да камап, миңдеген кишилерди иштен бошоткон. Өлкө ошондон бери өзгөчө абал шартында жашап келе жатат. Айыптарды четке каккан Фетхуллах Гүлен Эрдогандын аракеттерин диктатордун ишине салыштырды.
Топлумун генелинден келебилечек тепкилер каршысында таврыны дейиштире билер.
Эгер адамдар пикирин билдире турган болсо, ал мамилесин өзгөртүшү мүмкүн. ал бийликте калыш үчүн элдин пикирин этибар албай кое албасын түшүнгөндө ал өзү куугун тыктаган жана тазалаган адамдар менен элдешет. Бул диктаторго таандык кадимки мүнөз.
Бүтүн диктаторлор өйледир.
Эрдоган 24 июндагы шайлоодо талапкерлердин эң күчтүүсү катары саналып жатат. Бирок биринчи айлампада жеңишке жетиш үчүн 50% добуш алар албасы так белгисиз. Оппозициядагы Республикалык элдик партиянын талапкери, парламент депутаты, мурдагы физика мугалими Мухаррам Инже Эрдогандын башкы атаандашы катары каралууда. Ал Эрдогандан 20%дай аз добуш алышы ыктымал.
Мен бир партияга байланбаган президент болом. Мен өзүмдүн партиялык ээн белгимди тапшырам.
Ал эми жакшы партия деген саясий күчтүн лидери, аял талапкер Мирал Акшенер, 13, элдик демократиялык партиянын лидери, азыр абакта отурган күрдчүл депутат Салахиддин Демирташ 10%дай добуш алышы ыктымал. Эрдоганга жалпысынан 5 саясатчы атаандаш болуп жатат. Вашингтондогу жакынкы чыгыш институтунун эксперти Гонул Тол 2-чи айлампа болуп калышы да мүмкүн деп божомолдойт.
Оппозициянын талапкери Мухаррам Инже 2-чи айлампада эгер күрдтөрүн добушун ала алса, Эрдогандын жеңиши мүмкүн деген божомол бар. Менимче ал Эрдогандын тушундагы диний эркиндик сакталат деп өлкөнүн диний консерватор катмарын ынандыра алса, мындан да маанилүү болмок.
24 июнда Түркияда парламенттик шайлоодо өтөт. Эрдогандын Ак партиясынын ийгилиги мурдагы шайлоодо биринчи жолу парламентте орун алган күрдчүл элдик демократиялык партиянын бул шайлоодо жетиштүү добуш алар албасына да байланыштуу болот. Түркия НАТО'нун мүчөсү, бирок ал акыркы кезде Сириядагы жарандык согушка кийлигишип келе жаткан Иран жана Орусия менен жакындан кызматташып жүрөт. Түркияны Эрдоган алгач премьер-министр, кийин президент катары 2003 жылдан бери башкарып келе жатат. Эксперттердин баамында бул жолку шайлоо анын бийлиги дагы күчөйбү же эми алсырай баштайбы дегенди да көргөзөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра желдиктүү темалардан жалпы республикалык тестилөөнүн жыйынтыгы менен Ат Башар районунун 3 окуучусу жогорку балл топтоп алтын сертификатка ээ болушту. Мындан тышкары 200 балдан жогору көрсөткүчкө облустан 14 окуучу татыктуу болгон экен. Мындай жыйынтык райондун мектептериндеги билимдин сапатын көргөздүбү? Кабарчыбыз Мирлан Кадыр баяндайт.
Кызыл Туу айылындагы Калкан Кермалиев атындагы орто мектептин окуучусу Айназик Коногалиева жалпы республикалык тестирлөөдөн 220 балл алып, алтын сертификатка ээ болду. 700 чамалуу калкы бар Чакан айылындагы барактивинде салынган бир кабаттуу мектептин окуучусунун ийгилиги азыр айылда чоң жаңылык болуп жаткан кезе.
Мен үйдөгү ата-энемдер дагы бардык шарттарды түзүп берип, мен бардык жумушта негизи эле бул. Биз айылда жашагандыктан баары үй жыйно же болсо башка анан башка жумуштар болот эмеспи. Ошо ата эне негизгисинен эң биринчиден ата энеме рахмат. Бүт жактан чуркап, чоң атам, чоң апам бүт бардык эле мени жумуштардан бошотушту. Эң төрт кыз алдагы үйгө коюп коюшту, дагы кечке окудум.
Айназик классташтары менен тестирлөөдөн бир жыл бою даярдык көргөнүн айтат. Беш кыз район, облустарга келип атайын тестке даярдоочу курстарга катышып жүргөн. Жыйынтыгында Айназик 220 балл, курбулары 200, 191 жана 190 баллга жетип олтурушат.
Мугалимдер талап коюп атышты, негизинен эле Кызыл Тууда биздин мектепте деген аябай талап жогору. Анткени деген бизде деген мындай учурлар болгон. Бул Бишкектеги мектептерден келип биздин мектептерде 11-чи класста окугандар болгон. Анан алар деген башка жактар 5-ке окуп келген окуучулар айтып жатышты. 4-кө, 3-кө дагы түшүп калган убакыттар болот да ошол окуучулардын. Биякта аябай талап күчтүү экен деп ушунча айтып атышты да көп жер, көп ошо окуучуларчы, башка жерден келген окуучулар да.
Айназик алтын сертификаттан сырткары алтын тамга артыкчылык аттестатына да ээ болгон. Ак Башы району боюнча мындай алтын сертификатты быйыл 3 окуучу алды. Ачык айылда айылындагы Ой Терскен атындагы орто мектебинин окуучусу Толкун Жеткинбекова 224 балл алган. Анын мугалими Бактыбек Токтоманбетов окуучуларга өзүнчө убакыт бөлүп сабак өтүүнүн жаңы ыкмасын колдонгонун, мындан улам анын окуучулары жакшы көрсөткүчтөрдү бергендигин билдирди.
Быйыл мына 11-чи классты өзүм класс жетекчи катары дагы, өзүм предметтик мугалим катары дагы бүткөрдүм. Аны менен дагы өзүм классымда дагы бир 10 окуучум бар. Ушул эле өздөрүнүн аракети менен аракет кылып баягы булар менен сабактан мезгилден сырткары убакта көп кошумча сабактар менен даярданып мынакей астыдагы мынакей орто тестте дагы жогорку балга жетишкен окуучуларым да болду да ошолор окуучулардын ичинен. Толкундан кийинки окуучум 189 балл алды, 171 балл алды, андан кийин 165, 163, 160, 155, 150. Эң такыр эле мындай болбой калдым деген окуучум 133 балл алды да. Себеби булар такай ошо мен менен математикага консультацияга такай катышып жүргөн окуучуларым да. Ондон ашык окуучум жанагы проходной балдан жогорку балдар менен өтүштү.
Мугалимдер соңку жылдары аймакта билим сапатын өзгөчө көңүл бурула баштаганын, мындан тышкары билимге балдардын келечегине карата ата энелер дагы мамиле өзгөрө баштаганын белгилешет. Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн адиси Жылдыз Капарова мыкты окуучулардын саны жылдан жылга арбып бара жаткандыгына токтолду.
Акыркы 2 жылдан бери ошо жана инновациялык мектептер, жаңы мектептер салынып, мектептерде жаңы базалык техникалар келип ошонун баары биз эле ошол балдар үчүн бир пайдасын тийгизип жатат. Анан ал быйыл берсе эле быйыл результат бере албайт, буга жылдар керек. Акыркы 5 жылдан берки көрүп аткан аракетти биз балким быйыл көрүп атабыз дегенди айта алам да.
Нарын облусунда 141 мектепте 57 миңден ашык окуучу бар, анын 3552 11 класты аяктап жатат. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театры театралдык сезонун өзбек драматургу Саид Ахматтын Айтылуу келиндер козголоңу легендарлуу комедиясы менен жапты, бирок аны көрөрмандарга жаңылап сунуш кылды. Оюн зоокун жүрүшүнө кабарчыбыз Айырбек Ажыматов дагы күбө болгон.
Ой, жакшы беле кеттиң алайлар, кандайсыңар, куш келипсиң.
Бул Сакиш деген ат менен таанымал актриса Айнура Тургунбаева. Ал келиндер козголоңун комедиясында башкы каарман Фарман Бүбүнүн образында экен. Актриса спектаклдин алдында сатиралык кейипкерди өз деңгээлинде ачып бере аламбы деп толкунданып турганын кеп кылды.
Образды чыгаруу бул өзүнчө бир түйшүк болот. Сумдук, гениальный актер болсоң деле баардыр түйшүксүз иш жок. Комедия ойнош чынын айтканда ар бир артисттердин колунан келе бербейт. Анан эле ушунча кишини эле келип мисалы чем комедия каралды, трагедия оңоюраак деп айтышат да любой. Ал адамды алып чыгып ошончо кишини күлдүрүш өзүнчө кыйын да.
Саид Ахматтын келиндер козголоңу пьесасы өзбек адабиятынын классикалык чыгармаларынын бири. Ал совет мезгилинен тарта ар кайсы мамлекеттин көптөгөн театрларында коюлуп, атургай 2 кино тасма тартылган. Аталган драманы кыргыз сахнасына 1984 жылы таланттуу режиссер Жалил Абдыкадыров алып чыгып, башкы ролду эстердин эл артисти Дарыкүл Күйүкө ойногон. Театр адистери бул чыгарма совет заманында эски каада салтты мыскылдап, жаңыча жашоого үндөгөн идеологиянын негизинде коюлуп келсе, бул жолу ал заманбап көйгөйлөрдү да камтыганын айтышат.
Мунун үстүнө дагы чыгарсаңыз түрмөдөн 25 000 доллар берем. Ана эле өстүтсөңүз 30 000 доллар алып эле чыгып калат.
Деп чоочун аял Фарманбүбүдөн милицияда иштеген уулуна, прокурор кудасына ортого түшүп, өзүнүн жемкорлук үчүн камалган жакынын бошотуп берүүнү өтүнөт. Бирок эне балдарынын, келиндеринин алган айлыгын бир тыйынына чейин санап алса да, элге сараң кемпир катары таанылса да, уул келиндеринен арам оокаттан алыс болууну талап кылып, балдарынын көзүнчө пара сунуштаган аялды үйүнөн кууп чыгат.
Жанагы эжелерге 500 сомдон бергенбиз да, ошонун туулган күнү. 500 сом? Туулбай калсын. Туулбай эле калсын уну кул жеңдере. Кандай укуп кеттиң? Бергени карабайсыңбы? Жазып кой, лүттү 500 сом.
Эмкайлыкта.
Каардуу кайнененин үй бүлөдөгү мындай жашоо образы акыры өзгөрүүсү керек эле. Аны өзү деле сезет. Бирок балдарын жамандыкка барбаса экен, ынтымактуу болушса экен деп санаркап аларды бир короодон, өзүнүн тартибинен чыгаргысы келбейт. Өтүкчү Абышка Бакинин ролун аткарып жаткан кадимки Бопуш же Саякбай Марат Жанталиев Фарманбүбүнүн мындай жоруктарын феодалдык башкаруу деп сындап, аны Инстаграмга, Фейсбукка, Ютубка жарыялайын деп коркута баштайт. Ал ортодо келиндери үйдүн короосуна нааразычылык акциясына чыгышат.
Биз бул үйдөн кетебиз! Биз бул үйдөн кетебиз! Биз бул үйдөн кетебиз!
Жыйынтыгында уул келиндери оюн коюу аркылуу байбиченин терс кыялдарын чагылдырып беришет. Ал спектакль каардуу энени жумшартып, балдарына заман угуна үндөшүп жашоого уруксат берет. көрүүчүлөрдүн бири спектакль бүткөндө биринчилерден болуп ордунан туруп кол чапкан эмгек сиңирген артист Кеңеш Курманалиева бул жолку оюн тууралуу мындай деди.
Комедия аябай кыйын да эсе. Менин иштегеним 62 жыл болду. Үч театрда иштедим балакетин алайын. Мен илгерки комедияны көрдүм. Илгерки артисттерди көрдүм. Мына комедия деген ушундай болуш керек.
Спектакльге келген Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Камил Рашитовдун пикиринде.
Сегодняшнее представление, которое было.
Бүгүн биз көргөн спектакль мен күткөндөй болду. Эмне үчүн? Себеп дегенде мен мурда бул драманын сценарийин окугам, тартылган телефильмди, көркөм тасманы спектакльдерди көргөм, радио постановкаларды уккам. Аларга салыштырмалуу бүгүнкү спектакль аркылуу Заманбап Саид Ахмат Бишкек шаарындагы жаш көрүүчүлөр театрында болду десем болот.
Бишкекском театре юного зрителя.
Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Жолдошбек Жанжигит уулу театр алдыда чыгармачылык боюнча коңшу мамлекеттер менен иштешүүнү жана дагы да сатиралык спектакльдерди сахналаштырууну ниет кылып турганын билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңеш 13 миң гектар жерди трансформациялоо боюнча талаштуу мыйзамды жактырды. Жаңы мыйзамда эмнелер каралды жана айдоо аянтына кирген жер тилкелери эми турак жай үчүн кандай жол менен мыйзамдаштырылат? Бул суроого бүгүн Азаттыктын Арай Көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Түз ободогу талкууну урматтуу каарман бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Бишкек шаардык соту улуттук энергия холдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин бөгөт чарасын карап, аны тергөө аяктаганга чейин абакта калтырууну чечти. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Адвокаттары Калиевдин ден соолугу начарлаганын, абакта өнөкөт оорулары козголгонун белгилеп, бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну өтүнүп сотко кайрылышкан. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Калиев шектүү катары 18-апрелде кармалган. Андан бери тергөө абагында отурат. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина бүгүнкү парламенттин жыйынында:
Они готовы отвечать за нарушение закона, если обогатили за счет инвестиций, взяток и коррупции.
Алар күнөөсү аныкталса, мыйзам бузуу боюнча жооп берүүгө даяр. Бирок кимдир бирөөнүн артыкчылыгын көрсөтүп, күнөөнү көбөйтө берүү бул айланып келчү бумеранг. Мамлекеттин каражатына кол салып, бажыдан жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эсебинен акча жеген айрым атка минерлер ээн эркин жүрөт. Аларды элдин баары билет, аларга качан кезек келет деген Карамушкина башкаруучу партиянын мүчөлөрү учурда Коопсуздук комитетинин абагында отурган Сапар Исаковдан, Кубанычбек Кулматовдон, Айбек Калиевден, Салайдин Авазовдон жана Осмонбек Артыкбаевдон кабар алып келишкенин бүгүн парламент жыйынында билдирди. Аты аталган жетекчилер Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин негизинде кармалышкан. Алардын бардыгы коррупция беренеси менен айыпталууда. Британ парламенти бейшембинин кечинде Европа биримдигине чыгуу жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Мыйзам чыгаруучулар премьер-министр Тереза Мей сунуш кылган долбоорду дээрлик бир жылдай талкуулады. Документте Британия 2019 жылдын мартында биримдиктен чыккандан кийин 1972 жылкы Европа биримдигине кошулуу жөнүндө мыйзам жана Евро биримдиктин мыйзамдары күчүн жоготоору каралган. Бирок мыйзам Британия менен Евро биримдиктин тармактар боюнча кызматташтыгын, маселен чек ара жана бажы боюнча алакаларын жөндөй албайт. Бул жөнүндө сүйлөшүүлөр азырынча аяктай элек. Британдар 2016 жылдын июнь айындагы референдумда Евро биримдиктен чыгууну колдошкон. Брюссель менен сүйлөшүүлөр былтыр 17 июлда башталган. Адвокатуранын этика боюнча комиссиясы оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевдин иши шаардык сотто каралып жатканда ага катышкан адвокат Эльмира Чоноеванын иш аракеттерин мыйзамсыз деп таап, сөгүш жарыялады. Бул тууралуу Азаттыкка Текебаевдин жактоочуларынын бири Таалай Күл Токтокунова кабарлады.
Эгерде адвокатура эмес мыйзам бузуулар менен катышып өкүм чыгарып жатса, бул өкүм өзү мыйзамсыз. Адвокаттын катышуусу мыйзамсыз деп табылса, бул өкүмдүн өзү мыйзамсыз дегенди билдирет. Бул дагы бир жаңы ачылган жагдай болуп эсептелет.
Мурдараак абактагы саясатчы Текебаев Чоноеванын үстүнөн арыз жазып, анын иш аракеттеринде мыйзам бузуу болгонуна даттанган. 8 кишиден турган адвокатуранын этика боюнча комиссиясы Текебаевдин арызын канааттандырып, Чоноева жакталуучусунун кызыкчылыгына каршы анын каалоосун эске албастан иш алып барган деген бүтүмгө келген. Комиссиянын чечиминде андагы айыпталуучуга берилген адвокат 200 беттен турган иш менен таанышпастан, аны менен таанышууну соттон өтүнбөстөн ишине киришкени белгиленет. Грузиянын парламенти жаңы премьер-министр Мамука Бахтадзе жетектеген өкмөттү жактырды. 99 депутат жаңы министрлер кабинетин колдоп, 6 эл өкүлү каршы добуш берди. Премьер өзү жетектеген өкмөттү өткөөл катар мүнөздөп, министрлер кабинети 3 аптадан кийин алмашарын билдирди. Ага чейин мыйзамга өзгөртүү киргизилип, министрликтердин саны 14-төн 11-ге чейин кыскартылат. 36 жаштагы Бахтадзенин өкмөтү эркиндик, ыкчам өнүгүү, бейкуттук деген программаны ишке ашырат. Анын негизги өзөгүн евроатлантикалык түзүмдөргө аралашуу, салык кодексин реформалоо, пенсия корун түзүү, билим берүүгө каражатты көбөйтүү жана инвестиция тартыш үчүн эркин соода аймактарын уюштуруу түзөт. 13 июнда мурдагы премьер-министр Георгий Квирикашвили кызматтан кеткен. Ал муну башкаруучу партия Грузин кыялынын лидери Бидзина Иванишвили менен болгон пикир келишпестикке байланыштырган. Сузак райондук соту парламенттеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Музафар Исаков баштаган 9 адамдын ишин кароону улантты. Алардын арасында Ташбулак айыл өкмөтүн Исаковго чейин башкарган Тайкожо Гиязов, мамлекеттик каттоо кызматынын райондук бөлүмүнүн кызматкерлери бар. Соттук отурумга Исаков өзү катышканын Азаттыктын кабарчысы жерине билдирди. Соттун жүрүшүндө күбөлөр суралды. Башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаковго коррупция беренеси менен өткөн жылдын башында кылмыш ишин козгогон. Депутат Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүн иштеп турган кезинде 2010-15 жылдар аралыгында мыйзамсыз 315 токтом чыгарган, аны менен айыл чарба багытындагы 15 гектарга чукул жерди жеке турак жай тургузууга берип жиберген деп айыпталууда. Текшерүү учурунда адамдар жер тилкелерин 1,5-3 миң долларга чейин сатып алганын билдиришкен. Исаковдун соту буга чейин бир нече жолу үзгүлтүккө учураган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш 13 000 гектардай жерди трансформациялоо боюнча талаштуу мыйзам долбоорду жактырды. Жаңы мыйзамда эмнелер каралды жана айдоо маанатына кирген жер тилкелери эми турак жай үчүн кандай жол менен мыйзамдаштырылат? Бул суроого Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууга жогорку кеңештин депутаты, агрардык саясат боюнча комитеттин мүчөсү Абылкайыр Узакбаев, Эреп ассоциациясынын башчысы, жан конуштар боюнча адис Мирзат Ажиев жана жарандык активист Калича Умралиева катышат. Талкууну түзөөдө кесиптешим Бакыт Асанов алып бармакчы. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы улан, саламатсызбы урматтуу угармандар. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Абылкайыр мырза сизден баштайм. Мына жогорку кеңеш кечээки жыйынында ушул сугат айдоо жерлерин, жарактуу жерлерин башка категорияга которуу боюнча мыйзамды макулдашкан вариантын карап жактырып добуш берүүгө жөнөттүңүздөр. Эми бул мыйзам көп жылдан бери күтүлүп келе жатпады беле, абдан талкуулар жаратып, негизинен ушул Бишкектин айланасында жана өлкөдөгү бир катар жерлерди турак жай курууга үчүн ушу трансформациялоо маселеси жатат да. Анан негизинен кандай жол менен мындан ары ушул турак жай курулуп калган айдоо аянттары трансформацияланган жатат, эмне өзгөчөлүгү бар, ушул боюнча кыскача алгач болуп айтып берсеңиз.
Чоң рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, урматтуу биздин эфирге катышкандар. Эми чындыгын айтсак, жер маселеси бир күндө эле чечип койчу маселеси эмес, чындыгында абдан оор маселе. Трансформация маселеси кечээ күнгө караганга чейин эмес, 5-нчи состав депутаттар дагы карап чыгып айгана чыкпай калган. Ошондуктан биздин 6-нчи состав депутаттар дагы 3 окуудан өткөзүп президент кол коюп, андан кийин каршы пикир келип, каршы пикир келгенден кийин мына 2017 жылдын 13 сентябрында 1890 менен атайын макулдашылган, сиз айткандай топ түзүлгөн. Ошол макулдашылган топ азыр вариантын, өзүнүн сунуш вариантын иштеп чыгып макулдаштык. Мен жеке өзүм мен дагы ошол вариантка макулдугумду бердим. Албетте бул жерде баардыгы эле түз болуп кетти, баардыгы чечилди дегенден алыспыз. Бирок чындыгында бул маселени ушул жетилдөөгө байланыштуу чечпесек, мындан ары чындыгын айтканда абдан оорлошуп кетип бара жатат. Трансформация маселесинде биз мындай сунуштар да болду. Чындыгында Бишкек шаары эмес, Бишкек шаарынын жайгашкан, жакын жайгашкан Аламбүдүн району менен Сокук районунда абдан чоң маселелер бар. Биз бул маселени буга чейин дагы эки бөлүп карайлы. Башка жергиликтүү айылдарда, башка областтардагы жерлерди биз карапайым элди кыйнап карабай, өзүнчө карайлы дагы. Анан бул эки райондун берилген жерлерди өтө кылдат менен карап чыкпасак, бул маселе чынын айтканда кийинки убактарда чоң жер бизнесине айланып кетти деп эч кимибиз жаша албайбыз. Бул маселени мына алды сотко чейин жетип дагы соттолгон иштер болуп атат. Ошондуктан туура жана сиз айтып кеткендей, республика боюнча 13900, мен так маалыматты айтайын сизге, 13922 гектар жер аянты
трансформацияга каралууда
болуш керек болот, трансформацияга кириш керек болчу. Буга 46378 кожолук, мындай айтканда агартуу жактар берилмек. Эми мындан ары кандай болот? Маселе ошондой болуп атат да. Мындан ары мына биз мыйзам күчүнө кирип президент кол коюп калгандан кийин мына бул жерде жазылып турат, 2 айдын ичинде аткаруу бийлиги, өкмөт бул жердеги ар бир берилген жараанга, ар бир берилген агартуу участоктарын аныктап тактап чыгуу керек. Мына кептин бар, мыйзамдаштырып керек. Мына ошондой бергенден кийин албетте тактагандан кийин өкмөттүн токтому чыгып, анан ошол жер ээлери өзүнүн жана көптөн көп күткөн кызыл китебин алып, анан дагы улантып кетет,
мыйзамдаштырылат. Бирок бул маселе эми баягы орто жолдо эле турат да. Жогорку кеңеш жактырганы менен президент экинчи жолду дагы каршы пикирин билдирип коюу коркунучу жокпу?
Мен жок деп айтсам болот, эми кандай болот белгисиз, мен жок деп айтсам болот. Себеби дегенде мына Сооронбай Шарипович өзү премьер министр болуп турганда 2017 жылы 2 июнь 369 буйрук менен ушул ишти баштап 31 июлуна чейин берилип кеткен турган жерлерди карап чыгып
2009
жылга чейин. Андан кийин дагы маселе козголмокчу. Андан кийин да бузулган үйлөр жерлерин, чектерин жана аянттарын, маалыматтарын көрсөтүү менен персонаждырган реестр түзүлгөн деп карап, атан комиссия түзүлгөн да. Мына комиссиянын мүчөлөрү турат. Ошондуктан бул маселени бул абдан кылдат карайт деп ишенем.
Галичай мына сиз ушул дегели Бишкектин айланасындагы жер тилкелери боюнча маселенин мораторий киргизилишин колдоп келатпадыңыз беле? Трансформациянынчы мына ушул эми жогорку кеңеш ушу жаңы конуштардагы абдан мындай көп талкууланган курч маселе боюнча чечүүгө аракетин көрүп жатат. Сиз бул жогорку кеңештин чечимин кандай кабыл алдыңыз?
Отрицательно.
Терс.
Мен ойлоймун, бул жерлер мыйзамсыз салынган жерлер. Бул
басып алуу менен.
Басып алуу менен. Анан кийин бул
айдоо
жерлер болчу. Бизде 7% биздин территория ошо поливной жерлер болчу да. Эми андан дагы аз калды. Анан кийин ошо продовольственная безопасность деген бир понятие бар. Ошого депутаттар көңүл бурбаса, булардын проблемасын азыр алар келечекке айлантып атат. Себеби айдоо жерлер жок болсо баары жашайт, тамак ашты каяктан алабыз, эмнени эгебиз? Мисалы Фрунзе шаарынын тегерегинин баары айдоочу жерлер бар болчу. Бул ирригация менен
камсыз болгон.
Бул деген миллиондон совет кезиндеги рубль менен жасалган иш болчу. Эми ошонун баарын таратып, басып алып иштекени айдабайбыз. Эми мыйзамсыз болгон нерсени мыйзамдаштырабыз деп турат. Анан кийин мен ойлоп атам, Сооронбай Шарипович премьер болгондо бир статус, азыр ал президент, ал гарант конституции, законности туралы, ими президент кол койсо, анда приехали десе болотта, мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштырылатабыз, бияка дагы колду ким кошуп атат, жогорку кеңештин депутаттары кошуп атат, анан кийин президентке такап атасыңар. А мен ойлоймун, бул мыйзамды алган ордуна азыр силер иретте баарын карап чыкпайсыңарбы? Ким жерди алды, кандай алды, каяктан келди, үлүштөрү бар беле ушул жерде, өзү нуждающийся болуп атабы, кайсы жерге эметип атат? Азыр мына басып алган жер сас жерлер да, эми салып алган үйлөр чөгүп атат. Буга ким жооп берет? Ошондуктан мен ойлоймун, мен бул мыйзамга каршымын. И мен ойлоймун, Сүрөнбай Шарипович, бул мыйзамга кол койбоңуз деп.
Мирзаат мырза, мына сиз жаңы конуштар боюнча иштеп келе жатпайсызбы? Анан ал жактагы инфраструктураны түзүү боюнча дагы иш алып бардыңыздар эле да. Негизинен эми бул баягы курч маселе экендиги баарына белгилүү, бирок Калишайым айткандай, анын экинчи тарабы дагы ошо мыйзамсыз басып алынган жерлерди мыйзамдаштыруунун кесепети, тобокелчиликтери кандай болушу мүмкүн? Ушул жаатта сиздин пикириңиз кандай?
Рахмат. Биринчиден, албетте, бул мыйзам долбоор деги эле жер маселесин Кыргызстанда тилекке каршы бизнеске айландырып ишти. Өзүңөр билесиңер, бизге окшогон жаштар, айылдар да жумуш жок, иш кылабыз маселелери жок болуп, анан шаардын тегерек четтерине келип ушундай жерлерди алып атабыз. Албетте, эки көз караш бар. Бирөө басып алды деп жаман көрөт, экинчиси болсо албетте мыйзамга таянып ар бир адамга жер эме тилкеси берилсин дегенге таянып жасалып атат да. Эми муну карап отуруп, сиз жана айтып атабыз, мына биз бир эле мисал алдырып келейин. Социалдык долбоорлорду ишке ашырып жатканда биз бир нерсени байкадык: жерлерди өкмөт кесип берет жашасын деп, өзүнүн акчасын алат дегендей. Анан жанакы социалдык объектлерге, ошол эле жана ойноо площадкаларына, эс алуу аянтчаларына карап көрсөк, ошолору дагы жергиликтүү бийликтер сатып алган учурларга биз тоскоол болдук да. Анткени себеби биз социалдык долбоор жазабыз.
Мыйзамдуу жер жөнүндө айтып атасыз да, балим басып алган.
Мен ошого айтып кетейин. Анткени себеби мындай болуп атат да, ооба, мыйзамсыз жана сиз ошого бара атабыз да. Албетте, эки же үч волнада бар. Биринчи волнада аны мыйзамдаштырып коюшту, бирок ошонун кесепетин аз көрүп атабыз. Туурабы? Ошого уруксат бердик, баштан анда бербеш керек болчу. Башынан жерлерди бербей, башкача жолдорун таап келиш керек болчу. Өкмөт жарандарга үй салып берип, аларды камсыз кыла албаса, анда жерди берсин. Берсе, демек берип башынан баштады, демек аны мыйзамдаштырып туура жол менен берсин. Жана сиз жазып аткан басып алган жолдорду, мына жерди ким берет азыр? Айыл өкмөт береби, же өкмөттөгү бирөө чиновник береби, же жогорку кеңештин депутаттары береби? Айыл өкмөттөргө полномочия берген, алар ошо жерди бөлүп алат дагы, жер тилкесин бөлүп берип берип жүрүп отурат дагы. Анан кийин кандай болуп калат? Документтер туура эмес болуп, булар басып алган болуп, анан эл запкы чегип атат да. Мурда эле документтер мындай решенияны алдык элек жерге чийген. Азыр болсо биздики туура эмес экен деп ким жооп берет анда деген суроолор болуп атпайбы? Туурабы? Ошондон биз көп маселе туулуп атат тилекке каршы.
Ушунун баарын эске алыш керек дейсиз.
Эске алышыбыз керек. Мыйзам түрүндө бере турган жерлерди беришибиз керек. А бербей турган жерлерди биз тикеметтирип туруп жерлерди бербешибиз керек да. Аны бирок ким аныктап берет бизге? Туурабы? Ким аныктап
берет? Прокуратура аныктап берет.
Абылкайыр мырза, мына Калишайым да өзүнүн мындай чочулоосун айтып жатпайбы? Бул кайрадан бир басып алуунун жаңы толкунуна жол ачпайбы? Себеби дегенде, кайсы бир учурда үйдү салып алсаң болот экен, кийин өкмөт кааласы каалабаса да ошо мыйзамдаштырат экен деген түшүнүктү пайда кылбайбы дегендейчи. Сиздер ушул тобокелчиликтерди эске алдыңыздарбы?
Пайда кылышы мүмкүн. Бул нерсеге эч ким кепилдик бере албайт. Өзүңүздөр билесиздер, бул баягы биздин мамлекетибизде өтүп кеткен эки революциянын жыйынтыгы деп айтсак болот да.
Кесепети
деп айтсак болот. Чындыгында мен кошулам. Азыр мындай суроолор айтылды. Бишкек шаары, Борбор шаарыбыз негизи жазы болуп капталынып өспөй, бийик жагында өсүшүбүз керек. Туура айтып атасыз, жерлерди биз сакташыбыз керек, айдоо жерлерди. Бирок такыр эле биз айдоо жерлердин баарын өлтүрүүдү жоготуп салдык дегенден алыс болушубуз керек да. Мына сиз айтып атасыз, чындыгында эле айыл жергесинде ички миграцияны,
же тышкы миграцияны биз эмне деп сактап калабыз? Ошо жерлерде агырык участоктарды берип, аларга бир жумуш орундарын түзүп берсек, бул пайда болот. Ошондуктан бул эки жактуу карашыбыз керек да. Албетте туура жанагындай маселе болот.
Калчайым, бирок ошентсе да жана сиз мыйзамдык жолду тандашыбыз керек. Кандай жол болсо да мыйзамды так сакташыбыз керек деп айтып жатпайсызбы? Бирок бүгүнкү күндөгү реалдуу кырдаал, жана 40 миңге жакын ушул үй мыйзамсыз жерде курулуп, алардын баардыгы азыркы учурда жашап жатат да. Жаңы конуштардын пайда болуп жаткандыгын. Бирок бүгүнкү реалдуу кырдаалды эске алганда ошол жогорку кеңештин башка аргасы бар деп ойлойсузбу?
Мен себебин айтып коеюнбу?
Мен таң калып атам да. Эмне үчүн ошол мыйзамсыз салынган жерлерди жогорку кеңеш мыйзам менен бекитиш керек? Айткылачы мага. Бул эмне деген өлкөбүз? Ошол парламент келип алып мыйзамсыз алган нерселерди мыйзам чыгарып атат. Бул эмне деген? Бул өлкө, мындай өлкөлөрдө ноу-хау бизде эле болуп атат да. Биз ушуну кылып аткан мен ойлоймун, государство мамлекетке туура эмес, мамлекет туура эмес кылып атат. Биринчиден эмне кылыш керек? Эмне үчүн бизде мамлекеттик программа жок? Турак жай программасы. Алган программаларын көрсөң күлкүң келет. Ипотекага гана такап атат да элди. А көп кишилер ала албайт ипотека менен. Мугалимдер, врачтар, карапайым эл кайсы ипотеканы алат? Кайсы жумушка жумушу жок болсо кайсы ипотека? Ошондуктан башка өлкөлөрдө, мисалы, спецпредставитель ООН по праву на достаточное жилище деген, алар мамлекеттерге мындай сунуш берген. Ай, мамлекет, жер жетпейт. Ошондуктан силер политикага киргизишиңер керек, көп кабаттуу үйлөр менен камсыздаш керек, мындай, бирок арендага бериш керек. Мисалы, 20 соткага 5 эле үй бүлө батат. Көп кабаттуу үйдү салса 50 үй бүлө батат. Бирок ошол үйлөрдү менчикке бербей, аларды карызга батырбай, арендный отношенияга киргизбейсиңерби? Оондун сунуштарын эмне үчүн эч ким укпайт да, аткарбайт да?
Альтернатива бар.
Бар альтернатива. Бул проблема бизде эле пайда болгон жок да. Өлкөнүн бар ушул проблема менен, турак жай проблема менен, анан кедейчилик менен эметип атат. Ошондуктан мен ойлоймун, мисалы, Англияда 70% кишилер арендный жилье менен эле жүрүшөт өмүр бою. Эч кандай, потому что менчик үй аябай кымбат.
Азыркы учурда ошо 40 миңге жакын үй салынып калбадыбы? Маселенин баары ушундан чыгып жатпайбы?
Мен
сүрдүрүп койгула. Мыйзам эмне деп атат? Мыйзамсыз салдыңбы? Мыйзамсыз документиң жок болсо, привести в первоначальное состояние. Ошо жерге биз буудай эгебиз.
Бирок мындай да, уруксат болсо. Бирок мындай да сүрдүрүп коюш керек дегендин да себептери бар да. Эң негизги себеби, мына сиз айтып аткан 40 миң эмес, 46 миң адам дин үй бүлөнүн тагдыры жөнүндө кеп болуп атат. Алар ошол жерге мыйзамдаштыра албай, алардын көпчүлүгү сатып алган.
Акчасын төлөгөн.
Акчасын төлөгөн. Бул жерден балким сиздер айткандай, балким жер бизнеси болгондун жашалбай, чындыгында
жер мафиясы
деп айтылат.
Бирок бул 46 миң жарандын кандай күнөөсү бар? Булар ошону мыйзамдаштыра албай, пособие ала албай атат. Булар үйүнүн документтерин ала албайт. Же светке кагаздарын ала албайт. Булар кредит алса кредит албайт. Кыскасы, булардын жашоо турмушуна биз бөгөт коюп атабыз. Биз депутаттар эл өкүлүбүз. Ошондуктан булардын дагы жашоо турмушуна карап мыйзамдаштыралы деген жол. А туура, эгерде мыйзамсыз басып алган жерлер болсо, сөзсүз түрдө алышыбыз керек. Бир кабат үй эмес, 6 кабат үй болсо дагы аны бузуп, өзүнүн ордун алып келишибиз керек. Мындай фактылар бар. Туура.
Мирзат мырза.
Эми кээ бир жерге кошулам, кээ бир жерге кошулбайм да. Анткени себеби азыркы маселеде мындай да, таптакыр эле документи жок деген туура эмес. Жерди алып атканда ал жердин документи менен берет жана решениеси менен. Айыл өкмөт же болбосо айыл башчы ошол жердин тилкеси мынча квадрат метр же болбосо соттук деп берет. Бул первичный документ деп коет. Ошол документке биз демек жанагы айтып атпайсыздарбы, канча 400 адам 40 эме деп атасыңар э? Ошол алган адамдардын тагдырын ким ойлойт анда? Э? Биз ошол маселени чечип, мындан аркыга чек коюшубуз керек да.
Бирок ошол чек коюлабы деген маселе
коюлат. Коюлат. Кантип коюлат? саясий эрк керек. Мына жана эже туура айтып атат. Албетте, мисалы мен мындай оюм бар да, азыркы туруп калган үйлөрдү биз түрттүрө албайбыз. Анткени себеби өкмөт слабый, аны түрсө эртең эл чыгат дагы башка маселе, саясий маселеге аралашып кетет. А азыркы учурда ошол первичный кагазы бар үйлөрдү мыйзамдаштырып берип, мындан аркы жерлерди бербөөгө көзөмөлгө алышыбыз керек. Аны жестко пресекать этип алышыбыз керек.
Жерде двойной стандарт болуп атат да, кээ бирлерге биз ушундай документ жасап берет экенбиз, кызыл китеп берет экенбиз. А мисалы ошондой эле мыйзамсыз салынган жерлер кызыл китеп бар, постановление бар. Бирок Генеральная прокуратура менен баары сотко берилген, ушунча кишилер сот чечим алды, жокко чыгарды ушул постановление. Себеби алар мыйзамсыз, биз трансформациясыз жазалган нерсе болуп атат. А эмне үчүн кээ бир кишилерди биз кубалайбыз? Калган кишилерди эмне ким катыраак кыйкырса ошонун ошол туура болобу же кандай? Мен вообще түшүнбөй калдым да, же баарына бергиле, же баарынан алып алгыла. Ошондой болуш керек.
Принципиалдуулукту көрсөтүш керек.
Бул жерде бир сөз чыкты да, өкмөт слабый. Бул эмне деген шумдук? Эмне өкмөтүбүз эме правоохранительный органдар жокпу? Же милициябыз Марска учуп кеттиби? Анан кийин сиз айтасыз, булардын тагдырын ким чечет? А булар эмне Марстан түшүп келдиби Бишкектин тегересине? Жок, алар бир жактан келди. Тиякта үйлөрү бар, жайлары бар. Силер карагыла, кандай үйлөр салынып атат? Особняктар салынып атат. Ошол үй эмне ошол кишилер нуждающийся?
Калиша айым айткандай, чындыгында эле жанагы бул жерде негизги бөлүнгөн гектарлаган жерлерди жана жер мафиясы деген түшүнүктү да айтып өтпөдүбү? Кайсы бир адамдардын тобу алып алып анан бөлүп сатып ошо пайдага туйтунуп жатат, ошолордун жоопкерчилиги жөнүндө дагы эмне үчүн кеп козголбойт деген маселе да көтөрүлүп жатат да. Абылкай мырза, ошо трансформациялоо боюнча жанагы макулдашуунун жүрүшүндө ошол эске алындыбы? Маселен, буга чейин жоопкерчилик маселеси.
Жоопкерчилик сөзсүз болот, мыйзам иштейт, өкмөттүн күчү алы келет. Себеп айтып коеюн. Себеби деген бул жерде 31 июль 2009 кабыл алынган мыйзам жөнүндө болот. Ал мыйзам мораторий, айдоо жерлерге мораторий коюлган, трансформация берилбейт. То есть ошого чейин айыл өкмөттөрүнүн токтомдору чыгып, администрациялардын чечимдери чыгып, анан трансформация кирбей калган жер чечимдери жөнүндө маселе болот. Ал жылдан берки жерлерге трансформация болот деген жер кеп жок. Именно ошо жерлер болуп атат. А кийинки жерлерде трансформация болот деген сөз.
Правильно, анан кийин аларга дагы алар чыгат ак үйдүн астына, анан кийин биз слабыйбыз деп кайта бир мыйзам чыгарасыңар. Бул деген беспрерывный процесс болуп атпайбы? Токтобойт бул. Азыр катуу бир жерден токтотпосоңор, бул процесс баштай берет, башка өлкө, башка региондорго тарап кетет.
Эми мындай да, биз эми региондо бөлүшүбүз керек. Кыргыз Республиканын жараны бир жолу бекер жер участогун жана жер үч алганга укугу бар.
Анан дагы бир нерсе, мына көбүнесе ошо суугат жерлер жөнүндө кеп болуп атпайбы? Мына Галич айында айтып өттү, жана ирригациялык схеманын баарына доо кетти. Ансыз деле Бишкек шаарындагы экологиялык маселелер боюнча көптөн бери көтөрүлүп келе жатат да. Ошол эми бул комплекстүү түрдө каралыш керек да. Трансформация деп мыйзамдаштыруу болгондон кийин алардын инфраструктурасына кайрадан каражат бөлүү жагычы. Мына ошонун баардыгы комплекстүү түрдө каралып жатабы сиздердин мыйзамда?
Абдан туура маселе да, бул абдан чоң маселе. Себеби деген бул жерлер трансформация болуп ээлери аныкталгандан кийин булар инфраструктура сөзсүз каралыш керек.
Мамлекет өзүн алыш керек.
Бул боюнча деген азыр
ген план куруп беребиз, конечно.
Эми турмуш ошондой экен да.
Турмуш андай болбош керек.
Турмуш бир күндө токтоп калган жок.
Мыйзам деген мыйзам болуш
керек. Туура мыйзам иштеш керек. Мыйзам дагы ошол улам убакыт өткөн сайын ошолго жараша мыйзам да өзгөрүп турат экен. Ушу менен токтоп калбайт да жашоо. Ошондуктан
кайсы мыйзам өзгөрүш керек?
Мирзат, мына трансформацияны биз
бул туура эмес.
Эми өзүңөр билесиңер канча 20 жылдан бери ушул жер маселесин көтөрүп келатабыз. Мына 90-жылдын биринчи ошол алынып болуп, анан ошону улантып, туура жактары дагы бар, туура эмес жактары дагы бар. Муну баягы мыйзам ченемдүү көз караш менен да алып келип атабыз. Эгерде өкмөт колунан келет, эгерде ал жана мен эмне үчүн өкмөт слабый деп атам, анткени себеби анда көрсөтүш керек болчу. 20 канча жылдан бери эгемендикти алгандан бери биздин жерлерди эсептеп чоттоп биягын алсак болот. Могу жер суугат жерге бербейбиз, могу жерлерди беребиз, чындыгында үйү жокторго жерди бериш керек деп, же болбосо бербешибиз керек деп туруктуу бир позициясына алып келиш керек болчу. Тилекке каршы андай позиция жок.
Эми ошон үчүн ушундай кырдаал жаралып жатат. Абылкайыр мырза, мен кыскача сизге суроо берейин, кыскача жооп берсеңиз аягына чыгып калды. Эми процедура кандай болот? Мына сиздер макулдашуу тобу макулдашып жактырдыңыздар, жогорку кеңешке алып чыгасыздар, андан кийин президентке эле алып барып, анан качантан баштап бул мыйзам реалдуу түрдө иш жүзүндө күчүнө кирет, эгерде баары ушул процедура аткарылса?
Президент мыйзамга кол койгондон кийин жарыяланат, указ жарыяланат. Ошол жарыя болгондон кийин балким Эркин Тоо газетасына чыккандан кийин жарыяланат, же ошол күнү күчүнө кирет. Ошондо күчүнө киргенден кийин бул милдет өкмөткө кетет. Өкмөт тарабынан эки айдын ичинде жана биз айтып аткан 46 000 учак ар бирин персонаж турган документтерди даярдап чыгышат,
иреттеп
чыгат. Ооба,
түшүнүктүү. Очередная коррупционная кормушка.
Түшүнүктүү. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн жогорку кеңештин Бишкектин Кыргызстандын аймагында 13 000 гектар жерди трансформациялоо боюнча мыйзам долбоорунун айланасында талкуу кылдык. Талкууга жогорку кеңештин депутаты Абылкайыр Узакбаев, жарандык активист Калиша Умралиева, Эреп ассоциациясынын башчысы Мирзат Ажиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Буйурмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска нуска так угуп туруңуз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.